При нас в студиото сега с колегата Райчев се радваме да сме домакини на професор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, национален консултант по микробиология. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Големите дъждове и качели последствията от тях разбудиха различни видове инфекции по морето. Появяват се информация, сега доколко са актуални или не, може би вие ще ни кажете за какво трябва да внимават хората.
Чудесно, разбира се. Повечето вода е опасна, наводненията са опасни, но мога да ви кажа, обикновено епидемиите са от липса на вода. Когато нямаме вода за необходимите хигиенни и питейни нужди, когато нямаме чиста вода, тогава е най-опасно. Каква опасност за здравето представляват тези наводнения, порои? Няколко групи са опасностите. Първата група това е, че може да се замърсат с многото вода, многото валежи, да се замърсат водоизточниците. Това е една опасност, която е преодолима с добрия контрол, който прави както и водните дружества, така и държавата в лицето на лабораториите на РЗИ правят един контрол на питейните води и може да сме спокойни, че питейните води обикновено не са опасни. Знаете ли кое е опасно, особено в големите градове? Старите инсталации водопроводни. Старите водопроводни инсталации обикновено се замърсяват с някои протозои, амеби, това са едноклетъчни, в които се размножават опасни микроби. Това е опасността. Иначе по отношение на дъждовете, опасното е заблатяването, образуването на локви, където комари, които живеят близо до хората, могат да се разпространят. Това трябва да се вземат мерки срещу комарите. Две са групите мерки. Едните, да, които трябва да взима общината с пръскане и унищожаване. Другото е всеко семейство, всеки родител да се пази себе си и децата от комари. Какво значи? Това са машингите с хапчета или стечност, които гонят комарите през нощта. Също така има едни лампи, които унищожават комарите в близост, когато сме навънка вечерта. И ако ходиме в гори, където има комари и хапат, трябва да сме с дреха с дълги ръкави по възможност. Верно, горещо е, но винаги фанелките, памушните трябва да са две, ако не искаме да ни хапат комари.
Тук, само извинете, че прекъсвам колегата Речев, понеже и той е в студиото. Съвсем наскоро бяхме на един футболен стадион и беше ухапан, предполагам, от комар. Не да знам, чак му се до цялата ръка.
То не беше установено. Значи аз, да, вероятно така си тръгнах ръката така по тревата долу и след около 2 часа е така се
издобил. Сега, ако не сте окапани и не сте в контакт с някакво насекомо, ако само сте търкнали ръката по тревата и тя е била обработвана с нещо и то съвсем скоро, нали, може да се появи някаква алергия.
Възможно е.
Но да, алергиите, те трябва да ги приемеме, разбира се, да се пазиме, когато е пръскано нещо, да сме в контакт, защото пък насекомите са много опасни. Охапването от насекомо, освен че може да предизвиква алергична реакция, която може да е остра, може да е много опасна, човек може да загине от едем на ларингса. Обикновено много алергичните хора трябва да знаят и да си имат в себе си какво трябва да си имат. Или ампулка и спринцовка с адреналин, това е задължително, и някакъв бързо действащ кортизон или някакво друго антиалергично. Въобще трябва да сме малко по-внимателни за здравето си, особено когато сме далеко от къщи, и да имаме тези неща. Значи, първо, многото вода, какво може да причини замърсяване на водоизточници. Второто, което казахме, това са комарите, които могат да се наводят. Третото нещо, когато се работи в наводнен район, когато си в контакт, газиш кал или газиш вода, когато унищожаваш последствията от наводнението, трябва много да се внимава след това да се изчиства всичко, с което сме работили, не скалните бутуши да си ходиш в къщи, защото тази вода по презумпция е мръсна. Това, което ме питахте и което стана сега в местата, където хората са били във вода, спасявайки имуществото си, това е появата на лептоспирите. Лептоспирите, лептоспирозата, това е една инфекция, която се пренася чрез урината на селско-стопански животни, които са прасетата, или чрез урината на плъховете. В градовете, в селата, там където има наводнение и където урина на плъхове живеещи по каналите, се смеси с тази вода, тази вода е опасна. Какво е опасна? Че през най-малки ранички, аз затова от един месец, от деня на наводнението казвам, винаги всяка рана да се дезинфекцира, защото работиш ли по спасяването във водата, винаги се нараняваш нещо. Нарънява, да. Винаги трябва да имаш дезинфектант и винаги тази рана трябва да се превръзва или най-малко да се слага лейкоплас или анкерплас на тази рана. Та лептоспирите, то си опасно заболяване, защото минава с две клинични форми. Едната, това е болестта на Вайл Василев, която е много тежка, с запушване на бъбрека, с пожълтяване, висока температура. Другата форма е само дигане на температура. Мисля, че лекарите трябва да го знаят, ама аз да си кажа, защото да. Питат пък. Леката форма се лекува с доксациклин, тежката форма се лекува с венозни антибиотици в клиника, може даже и в интензивно отделение с антибиотици, обикновено цефалоспорини, трета генерация.
Говореше се много за и е факт, разбира се, че при пороите, при наводненията и много води с фекали, фекални води.
Сега, да. Това, което се търси и от санитарните власти, и което се търси от еколозите, това е така наречените критерии за фекално замърсяване. Има ли замърсяване от изпражнения във водата? Именно за това се търсят тези така наречени, и казаха, чревни ентерококи. Ами те ентерококите са си точно показват, че има някакво замърсяване от чревно съдържимо, да го кажем най-възпитано. Или Escherichia coli, или има един по-особен микроб, който е анаероб. Това са критерии за фекално замърсяване. Защо? Защото практиката от 60 години, 70, когато това се изследва масово по света, се знае има ли фекално замърсяване във вода, която е в контакт с човека, било то за миене, пиене или къпане, то тогава има риск от някои чревни инфекции. А не, че някой ще се разболее от ентерококи и от коли, както разбраха коли, хората. Да. Сега много се говори това да се плашат хората. Аз лично съм на мнение, по-добре изложи нещата пред хората, така че да се предпазват, без да ги плашим излишно. Достатъчно изстрада нашия народ от банките и други неща, за да го плашим с някакви страхотни здравни катаклизми. Просто трябва да се взимат хигиенните мерки. Много се говори за замърсяването на офицерския плащ. Ами да ви много, кажа, да. не е свързано с пороите. Просто там, преди изграждането на пречиствателна станция, това си беше ежедневие, защото там водата, която тече, фекална вода, която тече от към града в морето, просто не се смесва с водата в залива. Ако се прави дълбочинно заустване и прочее, като се смеси водата, даже и да не е пречистена, защото сега трябва да се строят пречиствателни станции, защото са много хотелите. Едно време имаше малко станции, но малко бяха и хотелите, но трябва да имам по морето пречиствателни станции, защото иначе такива води попадат в морето и не е приятно.
Много зарази има от басейните. Басейните към хотелите.
Ще ви кажа, да. Басейните също се контролират и също трябва да бъде чиста водата, което се постига с няколко начина. Едното това е дозираното хлориране. В смисъл, не трябва чак да отблъскваш количеството хлор, защото пък е и вредно. Едно, че е неприятно, второ, изсушава кожата. Но трябва да има малко хлор, който да намалява микробното число. И най-важното, което да ви кажа, отвратително е да видиш красива млада жена потна да влезе в басейна. И то затова има душове и възпитания човек, както не плюе на улицата и си слага ръката, когато кашля, така трябва и да свикне да се къпе преди басейна.
Тоест не случайно да не подминаваме тези табели, минавайте през душа преди.
Ами минавайте през душа най-малко, да. Когато човек е чист, от и водата в басейна ще се запази чиста. В момента, който започне, нали, да се ползва без хигиенни правила, замърсява се водата и става опасна. С какво може да е опасна? Сега ще ви кажа, ако не се хлорира водата, може да предизвика някои кожни заболявания, може да предизвика микози, гъбични заболявания, а даже има случаи, когато температурата на водата е по-висока, не се къпеш след като си излезла от басейна и така, може и някоя венерическа болест да се Да, има такива описани случаи, не е масово, смисъл всички да обясним, че всички от вас са фанали от басейна, но все пак някои венерически болести е възможно да се хванат от басейна или най-малко възпаление на мъжката и женската полова система. Това трябва да се има предвид.
Професоре, да ви цитирам една новина от вчера, от това е сайта Варна Утре. Сифилис и хламидии дед на туристите във Варна. Болните били засечени от началото на лятото най-много. 29 случая на хламидийни инфекции. От 29 случая в страната, 21 са в морската столица.
Поначало полупредаваните инфекции са един проблем. Не само у нас, проблеми на Европейския съюз. Проблем и за регистрацията. Мога да ви гарантирам, че хламидиалните инфекции са много повече. Просто някой работи сериозно във Варна и затова ги докладва, затова прави впечатление, че това. Но поначало, летния сезон, когато са периодите на отпуските и контактите са по-свободни, визира между половите контакти, е възможно за поява на полупредаваните болести. Трябва да се знае, защото нашето общество трябва тези неща, да, които не се коментират последните години, трябва да се имат предвид. Опасна болест е сифилиса, опасна болест е гонореята, трипера, опасна болест е хламидията. Докато сифилиса прави много тежки осложнения, ако не бъде правилно диагностициран, лекуван, представлява заплаха сериозна за здравето, нервната симптоматика, засяга централната нервна система и третата му фаза, която е много години след заразяването, е много опасна във времето, когато не се лекуваш. Сега сифилиса е една от най-лесно лекуваните заболявания, просто трябва точна диагноза.
Тя се диагностицира.
Така. Трипера или гонореята и хламидията обаче са много опасни за репродуктивното здраве за нацията. Знаете, много се говори и големи успехи се постигнаха с 20 милиона, 30 милиона, като даваме за програми за репродуктивно здраве, асистирана бременност и прочее. Нали, това е много хубаво, много голям успех на науката е. Но да ви кажа, 80-90% от причината за безплодие в семейството се дължи на недобре лекувани полупредавани болести. Или гонорея трипер, или хламидия, или другата, това е микоплазма генитариум. Това са трите инфекции вътреклетъчни, които засягат здравето на жената, засягат шийката на матката, засягат цялата матка, тръбите и водат до невъзможност за забременяване или водат до голяма вероятност за извънматочна бременност, въобще водат до големи осложнения. Затова хората трябва да знаят периодично да се изследват. Защо? Изследванията, които правим в Националния център по заразни и паразитни болести, доказват, че без да знаят мъже, че пренасят тази инфекция, да речем хламидиалка, когато ги изследваме с генетични методи, се оказват, че са болни. Всяко семейство, което има проблем с репродукцията, смисъл, искат да забременят, не става. Хубаво е първото да се изследват.
Трябва,
нали?
Там да започне.
Така, защото 10-20% са хормони, разбира се, и това много е важно. Но инфекциите също са водещата причина за безплодието. И това е, значи, ползването на методи за предпазване, това са презервативите, кондомите, което е много важно, особено при епизодични връзки. При епизодични връзки. При една трайна връзка, като са сигурни, че двамата са здрави, могат да ползват други методи на контрацепция, ако решат.
Но тук не правим връзка с наводненията, не правим връзка с това. Тук по-скоро става въпрос за активния летен сезон.
Освен хората да са се успокоявали с безразборни контакти, което е нормално, което е нормално.
Добре, появих се информации за данни за заразени с хепатит А. Също.
Не, данни за заразени не, но се появиха данни и то, да ви кажа, просто един професор, много добър лекар, беше въвлечен да каже едно нещо, което, вижте какво, до сега няма описана епидемия на възникване на хепатит А от солена вода.
Да, нека да го изясним.
Нали? Не може всички, които влезат в морето, да се изкъпат и след това да се заразят с хепатит А. Такова нещо е невъзможно, научно невъзможно. Сега, възможно е с хепатит А да се заразиш вода, но това е водопроводна вода, която е замърсена с фекалии, което говорихме в началото на разговора. Това е възможно, но от морето не може.
Да.
А да се афишира нещо такова, да се повтаря по сайтове, по радиа, по вестници и това, ами то ще отблъсне нашите туристи, бе. Извинявайте, без това не може да се закърпи бюджета от държавата. Ако нямаме и туристи, ако нямаме чуждестранни туристи, къде отиваме? Хайде да мислиме какво приказваме.
Ние сами ги отблъскаме по този начин.
С такива идиотщини, които са абсолютно на плод на неистина и на ненаучност.
Не, затова и се стигна до там, че кмета и областния управител пиха вода от морето.
Абе, пинаха по малко водичка, всички може да пинеме по малко водичка, като плуваме в морето ми, разбира се, попада и вода в устата, но тя е в малко количество и риска да заболееш нещо е много малък. Ако, разбира се, не пиеш огромни количества, което е невъзможно.
Какво трябва, примерно, родители, когато заведат децата си, защото говорихме вече и за плувните басейни, така да кажем, където би трябвало да е контролирано качеството.
Плувните басейни...
Какво да следят? Да, има ли график за...
Разбира се. Рези следи и такива контролирани водоеми, като плувните басейни. Търси се микробно число, евентуално с презупция за замърсяване, пак търси се Escherichia coli, не че тя е опасна, защото тя е критерий, че не е чиста водата или не е достатъчно хлорирана. Това се прави, разбира се. Важното е, айде, от възпитание къпане преди басейн, но с цел личното здраве, личното и здравето на децето, хубаво изкъпване след басейн. Хубаво изкъпване. Сега, много е хубаво момиченцата, жените, младите жени, задължително да сменят банските след като излезат от басейна. Не бива да стоиш с мокрия бански след басейна, особено ако не си къпан.
Това е личната грижа, която трябва да прави всеки
Това е личната грижа, да. Което е много важно. Друго, да не прекаляват, както ние преди години прекалявахме с слънчевото печене. Слънцето е полезно, но знаете ли, 20 минути на ден, ако си с къс ръкав и къс панталон и си на слънце, 20 минути ти е достатъчно за образуването на витамин D, който ползваш. Това, което едно време като млади отивахме в 9 и се връщахме в 7 вечерта, като залее за вечер.
Това, разбира се, са важни свето, няма и много слънце, да кажа.
Абе, той няма слънце, но поначало не си ли в къщи, като си някъде на курорт, ползвай проверена вода. Значи или минерална вода, или проверена вода. Ако пък нямаш възможност за минерална вода, тогава наблегни за дечицата на билкове, чаева, на вода, която е била варена, минала е през огън.
Да не се предоверяваме, значи, на водата, която е чешмите в хотелите или на...
Ами, да, по две причини. Едната причина е, че не знаеш каква е инсталацията. Поначало, като се отиде на хотел, там пък, за да се предпазиш от така наречената легионерска болест, хубаво е първо пусни водата да се източи и не стой до водата. Значи, пускаш, излизаш от банята, връщаш се без много-много да дишаш, затваряш чешмата. Водата се е изтекла, защото е възможност микроорганизми да са се намножили, ако не е ползвана стаята. При тези високи температури обикновено се намножават микроорганизми, които са опасни, когато пуснеш душа и се създаде аерозол. Малки капчици вода, ги вдишваш и може да заболееш нещо.
Това е много интересен съвет. Да, да.
И нали за това сме да даваме нещо полезно?
Ще вкараме туристическия бранш потребление на вода.
Значи пускаш водата и излизаш. След това влизаш.
Еми да, след една-две минути влизаш и вече затваряш.
А това горе студената вода.
Ами, по-добре топлата, топлата да пуснеш. Да. Защото това ще спести на бранша големи разходи, защото някой чужденец, ако заболее от легионерска болест, и се върне в родината си,
да.
Така, двама-трима души, ако заболеят за един сезон от един и същи хотел, това между другото на Запад го следят. Преди години, когато имаше развита епидемиология, нали, практическа в държавата и бехме силна държава, това и у нас се следеше всека болест, така се окаже, че са вече повече от един в един и същи хотел, името на хотел излиза в един сайт, и туристическите фирми го избягват, за да не рискуват здравето на застрахованите си туристи.
А какво значи легионерска болест?
Легионерската болест, 76-та година на един конгрес на американския легион, възрастни мъже на моята възраст се запиват така веднъж годишно, става една много опасна инфекция по време на конгрес в Филаделфия. Проблема е там, че се изразява инфекция с много тежка пневмония и 40% умират от тези възрастни хора. И в същия момент около 50-100 души се разболяват от една по-лека инфекция. Двете инфекции неизвестни започват да се търси. Американците са много силни в това отношение. Силна държава, силен контрол на инфекции. Започват да търсят тези хора, кой откъде е дошъл, откъде е, нали, какво е, първо се търси, да не е отрова нещо, да не е някаква токсин, някакво ново заболяване. Вече започват спекулация, бе това да не е нещо бактериологично вържи, защото така се разпространява. Слагат морски свинчета в фоето на хотела, които също умират. И започват да се търси, една година се търси. Какво? Намира се един микроб, който е голям като Ешерихия коли, дето за нея говорим, толкова се голям, но никой до тогава не го е виждал, не го е проследявал, прави тежки пневмонии. Защо? Защото се отцветява с други методи на микроскопско отцветяване. Откриват го този микроб след една година търсене и го кръсват легионела пневмофила. Оказва се, защото Америка, нали ви казваме, много развита държава и в медицинско отношение, оказва се, че 40-те години е имало войници в Форт Брак, там където се готвят зелените барети в последствие, парашутистите през Втората световна война. Имало такава епидемия сред момчетата. Един лейтенант, млад лекар, Татлок се казва, е заразил с кръвта на тези момчета морски свинчета, които са умрели. Той не можал, търсил тълси микроба, не можал, обаче съхранил черните дробчета на тези морски свинчета, които се доказва, че легионела си има. Mm-hmm. И се оказа тази болест от какво става? От старите вентилационни системи, климатични, които са с воден стълб, такива вече почти няма. Но сега се разбра, че тази легионела обикновено, що е болест на болниците и на хотелите, там където дълго време, 5-6 дена, при висока температура не се ползва водата от една стая. Нали, празен е хотел, отиваш ти, 10 дена никой не е бил, в чичмата, в тръбите на студената и топлата вода се намножили тези микроби и като пуснеш водата и дишаш, правиш пневмония, а може да е тежка. Казвам ви тогава, когато не се е знаело, че е легионела, 40% умират.
Това е, вижте, колко интересна е
информация. Сега в Трябна, като бяхме, не пуснахме водата. В хотела.
Каза да се източи водата в банята, защото като кажеш пускане вода, мислиме друго.
Да,
точно така.
Да се източи, ма не
източи. Без да знам.
Добре, че беше преди.
Поначало, като пиеш вода даже, ако ползваш, нали, чешмяната вода, гледай малко да се поисточи. По-полезно е за здравето. Не, че от пречиствателната станция идва мръсна вода. Напротив, тя от пречиствателната станция излиза най-чистата вода. Но по старите тръби и старите водопроводни системи по жилищата вече не знаеш какво е. Там са биофилми от протозои, от чехълчета, в които се размножават опасни микроби.
Тези са, може би, на 30 години имат, не се сменя нещо на
години. Еми да.
Професоре, за мен, надявам се, за нашите слушатели беше много интересен разговор. Много различни и нови неща казахме. Благодаря ви, лека работа ви желая. Почивка.
Ами да, август, 2 седмици сигурно.
Професор Тодор Кантраджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, национален консултант по микробиология. Благодаря ви и ви желая лека работа.
Довиждане.
Българско национално Дарик радио.